Doamna Orsache, nu veți nega faptul că astăzi, după 25 de ani de independență, sunt mai multe posibilități de apărare a drepturilor omului. Faptul că dumneavoastră ați devenit una dintre cele mai cunoscute avocate și cele mai vocale este o confirmare vizibilă. Lucrurile astea se întâmplă grație sau în pofida eforturilor pe care le face guvernarea de ieri, de mai alaltă ieri, de astăzi.
Nici așa, nici așa. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că nu sunt doar puncte negre în acest parcurs de 25 de ani de când țara noastră este independentă. Mi-amintesc de o imagine dintr-o cărțulie din copilărie, unde Moldova era foarte frumos arătată cu vili, vezi, câmpii și deasupra era un curcubeu absolut fantastic. Văd imaginea asta până astăzi și, din păcate, dacă este să vorbim de ăștia 25 de ani care au trecut de când suntem independenți, nu vom putea vorbi în culori. Este vorba doar de alb și negru. Aș prefera să nu fiu negativistă și să vorbesc de partea albă. Și dacă am început să abordăm subiectul cu drepturile omului, într-adevăr, recunosc că atât legislația cât și abordarea unor aspecte de drept în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, ori punerea lor la o valoare supremă, a crescut în pofida sărăciei, umilinței în care trăim, tot felul de chestii politice prin care trecem. Astăzi putem vorbi despre ceea ce nu, chiar nu aveam în anii 90. Am început să activez din 98, îmi amintesc încă vremurile când se bătea lumea la groază în comisariate, astăzi se combate tortura, vorbim la nivel legislativ de combaterea violenței în familie și pedepsirea ei ca atare. Sunt foarte multe protocoale semnate care ne ajută astăzi și odată ce sunt implementate să punem sus drepturile omului.
Exact asta vreau să vă întreb. Asta se întâmplă din cauza presiunii pe care o exercită organismele internaționale,
Doar din cauza lor.
acordurile
Doar
noastre?
din cauza lor, doar din cauza lor. Dacă îmi permiteți, mai utilizez exemplul ăsta cu curcubeu. Deci am zis de partea albă și acum vă zic de partea neagră. La ce bun ne folosesc toate aceste legi foarte frumoase, dacă nu prea putem să ne bucurăm de ele. Deci avem o convenție europeană la care am aderat încă din 97. Are niște prevederi extraordinare care pun drepturile omului, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la opinie, dreptul la alegerea politică, dreptul la întrunire. Alte drepturi constituționale ale fiecărui stat normal democratic le pun la o valoare supremă. Și sunt semnate, sunt ratificate, sunt instrumente. Asta mă bucur ca jurist, știți? Am cu ce lucra, într-adevăr. Sunt instrumente pentru a le aplica, nu pot să neg. Dar la ce ne folosește când avem un polițist corupt, un procuror neprofesionist, un judecător aservit politic, toate utilitățile astea bune despre care am vorbit și care înfloresc pe zi ce trece. Repet, nu vreau să dau doar chestii negative în ceea ce privește parcursul ăsta de 25 de ani a țării noastre, dar din păcate, în toată ponderea aceasta frumoasă care ar putea servi respectării unor garanții a fiecărui om când iese din casă, că trăiește într-o țară liberă, că se întoarce nestingerit acasă, în momentul în care este în afara unui regim politic de asuprire, în afara criminalității care tinde să-l prinde pe străzile nocturne ale Chișinăului sau a țării, un om care nu poate fi arestat din stradă pentru că nu a comis nimic, un om care nu poate fi suprimat pentru libertatea de opinie, o presă care nu este cenzurată. Deci tot asta se întâmplă în Moldova, dar noi tânjim, avocații, credeți-mă și sunt sigură că cine mă aude acum din colegi împărtășește acest lucru. Tânjim după ziua când toate instrumentele astea bune, frumoase, obținute pe parcursul anilor de când suntem independenți, cu ajutorul celor care ne-au deschis foarte de mult porțele pentru a ne îmbrățișa Uniunea Europeană, nu le putem utiliza în deplină măsură.
Dar, în definitiv, oamenii au posibilitatea să se adreseze la
Au,
Curtea
au,
Europeană,
da.
adică, totuși, au o speranță că nedreptățiți. E adevărat, parcursul ăsta durează, dar există un bojica, între ghilimele, unde poți să ajungă cu jalba în proțap.
Chestia asta cu Bojica a devenit deja, nu știu, un Bojica superlativ, pentru că am reușit în anii ăștia să transformăm Curtea Europeană într-a patra instanță. Lumea merge încolo, chiar dacă unele încălcări care se comit aici pe național nu prea corespund încălcărilor de convenție, pentru că asta este un semn de disperare. Lumea crede doar în Curtea Europeană și Curtea Europeană este supraîncărcată cu cereri din partea Republicii Moldova, un element care nu ne caracterizează deloc frumos, spre deosebire de Norvegia, de exemplu, au aderat la Convenția Europeană din anii 66, dacă nu greșesc, până în 80, în 20 de ani au avut 8 cereri la CEDO, iar din 80 până astăzi au avut încă 20 și ceva cereri pierdute. Și noi avem zecile de mii. Nu vreau să exagerez o cifră, dar este multe, multe zerouri. Avem extrem de multe instrumente. În comparație cu statele CSI, eu aș zice că suntem primii. Am lucrat împreună cu colegii din Ucraina, cu colegii din Rusia, vreau să vă zic că acolo este dezastru. Vreau să vă zic că acolo este dezastru. Deci din oamenii ăia, avocații, nici măcar nu au cu ce apăra clienților. Eu am, spre deosebire de ei, am instrumente, am un codul de procedură penală, o serie de reglementări cu care îl bat în cap pe procurorul ăla sau pe judecătorul. Mă bate el pe nedrept cu aservirea sa. Dar dacă am noroc și dau peste un magistru și dau peste un procuror care este la fel de, nu știu, deschis unei aplicări corecte a legislației, sigur că în cazul acelui om triumfă dreptatea și asta mă bucură.
În condițiile concrete de astăzi a Republicii Moldova, repet, după 25 de ani de independență, cine de fapt sunt ghizii care conduc societatea spre una bazată pe lege și pe echitate? Magistrații, dumneavoastră avocații, profesorii de la universitate care predau dreptul, învățătorii de școli care învață pe copii să nu fure. Cine este și ar trebui să fie ghizii spre o societate bazată pe drept?
M-aș bucura să pot selecta din fiecare din aceste categorii persoane care într-adevăr merită a se numi ghid. Din păcate nu pot vorbi la general despre o breaslă sau alta, nici noi avocații nu merităm să ne numim ghizi. Din păcate sper să tindem și să putem să ajungem acolo. Nu mai vorbim de justiție, doar că aici chiar văd o îmbunătățire, mă bucură că apar tot mai mult judecători rebeli. Nu știu dacă este bun cuvântul ăsta, rebel, atunci când vrei să-ți faci o nestreabă, vis-a-vis de alții care prefer să servească un regim sau altul. Dar o mică revoluție în sistemul de justiție o văd. Indiscutabil, judecătorul este cel care, odată când a bătut cu ciocanașul ăla pe masă, a hotărât soarta omului. Ei ar trebui să fie ghizii. Ei și doar ei. Sigur că avem nevoie și de parlamentari, avem nevoie și de oameni care să voteze aceste legi. Sincer, nu aș vrea să supăr pe nimeni, dar eu nu cred că o să-mi fie mie ca unui profesionist utilă o lege votată cu participarea lui Tuțu sau lui Zotea cu Rădvan. Vă zic sincer. Deci mi se pare că calitatea parlamentarilor ar trebui schimbată pentru că este for legislativ și de acolo vin pe pământ legile cu care lucrăm noi. Și de aici deocamdată ne salvează doar prescripțiile europene, astfel ghid spre Europa este tot Europa. Cam asta e concluzia.
Eu nu m-am grăbit să pun politicienii în această categorie pentru că ei probabil au alte priorități.
Din păcate.
Trebuie să înflorească partidul și după aia poporul în ordinea asta și nu uită nici de ei sărmanii, de propriile beneficii. În ce măsură credeți dumneavoastră că formațiunile politice, politicienii, ar putea deveni un motor al democrației adevărate?
Moralitatea, în primul rând. În momentul în care ar recăpăta moralitatea sau ori pune-o în capul mesei, politicienii ar avea această șansă. Și moralitatea înseamnă foarte multe lucruri. Să-ți dai seama că nu ești competent să contribui la un proces legislativ, să te retragi, să nu tinzi acolo unde nu ai nicio treabă. Sau din potrivă, toată competența pe care o ai să o dai poporului, pentru că este bine să-l servești în momentul în care ai fost ales și nu invers, să te servească el. Este bine ca, după cum ați zis foarte bine, partidele să nu se gândească la beneficiile pe care le obțin din prima momentul în care au câștigat un scrutin electoral, ci să se gândească din starea la popor. Și asta cere dedicație și cere moralitate. Un om care să se afle la serviciu în slujba statului, înțelegând că va avea un salariu mai mic decât l-ar fi făcut într-un domeniu privat, înțelegând că va avea timp mai puțin decât și-ar fi permis să-și aloce dacă ar fi făcut o ocupație în privat, înțelegând că face acest lucru pe un termen limitat, timp în care o să se ceară socoteală și o face pentru țara lui. Este un tablou idealist, dar am cunoscut oameni care vor să facă acest lucru. Din păcate sunt puțini, nu o să le dau niciun nume, nu aș face publicitate electorală. Din păcate, puțini din ei se regăsesc printre lideri. Puțini din ei se regăsesc pentru liderii de azi. Fie liderii din partea regimului, fie liderii din partea opoziției. Puțini din ea care corespund definiției pe care am dat-o mai devreme, se regăsesc pentru prin motori. Și, cum să vă zic, că benzină avem, motor nu prea. Cam așa e cu mașina Republicii Moldova.
S-a schimbat masa critică, în general, în societate, cea care deja să vrea mai mult să trăiască în condiții noi decât da. Să rămână în trecut.
Da. Da, s-a schimbat pentru că am avut posibilitatea să le arătăm oamenilor că dacă ești dârz și ești insistent pe drepturile tale, le poți obține. Și un om, în momentul în care omul a făcut acest parcurs prin instanțe, pentru că criticăm prea mult aceste instanțe de judecată, se poate găsi dreptate și acolo. Chiar se poate găsi dreptate. Este ca o perlă prețioasă. Cum selectată din tot noroiul ăsta și ce ar mai fi acolo moluzul din care s-ar extrage și ar trebui să fie de fapt invers, a? Să fie puțină murdărie și perle prețioase, mă refer. Deocamdată cuvântul perlă referitor la justiție merge doar la figurat atunci când înseamnă un banc, o chestie nostimă, un umor poate chiar și trist. Vreau să vă zic că îmi place că în breasla mea au apărut oameni care au zis ferm nu corupție, au zis ferm un nu încercării de a face mișmașuri sau cum le se mai zice cu acel cerc din care se face justiția, de fapt acel triunghi, procurorul, judecătorul, avocatul. Da? Mă bucur că sunt mulți avocați care s-au exclus din acest triunghi și au pornit-o pe calea cea dreaptă, înfruntând chiar și ostilitatea sistemului care se opune. Sunt unul dintre ei, a fost extrem de greu la început, pentru că sistemul...
Îmi vine să vă întreb, nu vă este frică?
Astăzi nu. Am trecut și frică, am trecut și dezamăgire, am trecut și la un moment dat furie cu neputință, pentru că în 17 ani de când dețin această licență am vrut să-i dau foc de vreo 10 ori, pe cuvântul meu. Deci zice, să pun punct pe activitatea asta, zic, ceva nu-mi iese, vreau să fac și nu pot. Deci nu mă plânge că mă împiedică alții. Într-adevăr, era vorba de alții, era vorba de un regim. Și deloc nu era vorba chiar și de nesimțiți ăștia care sunt azi la guvernare. Regimul lui Voronel a fost la fel de drastic, practic a fost tata și mama la toate aceste ilegalități pe care le vedem astăzi. El le-a născut, el le-a făcut.
Pe vremea deci lui... ați depășit dumneavoastră
am depășit.
Faza asta?
Am depășit, mă bucur și împărtășesc experiența asta zi de zi cu toți avocații cu care relaționez în dosarele, în special în dosare politice sau de rezonanță, în dosare în care atenția societății este asupra noastră și de acolo, vă zic eu, chestia asta cu moralitatea. Încerc să scot din acel dosar un mesaj pentru societate, nu doar pentru client. Că de fapt raportul avocat client este o chestie foarte privată. S-a plătit un onorariu, omul este mulțumit că și-a luat un document pe care l-a obținut sau ceva, un bun sau libertatea sau încă o chestie râvnită. Și aici e punct. Suntem acoperiți de confidențialitate, de contracte, de chestii. Eu încerc în mare parte din dosare să aduc un mesaj societății. Domnilor, uitați-vă încă un câștig. Uitați-vă, am înfruntat.
Da?
Uitați-vă că se poate. Deci chiar vreau să vorbesc în prezilele, nu mi se dă pe limbă cuvântul, sărbătoarea consemnării datei de 25 de ani, vreau să spun, fraților, se poate. Mă bucur să o fac pentru oamenii care au zis că nu o să plec nicăieri din țara asta, o să rămân aici, am pofida tot ce se întâmplă. O să rămân să lupt, o să rămân, pentru că chiar dacă nu dau o luptă mare, cum o dau unei, o fac pentru familia mea, pentru părinții bătrâni pe care nu vreau să-i las. Și odată cu ei îndur tot. Ce aș putea să nu îndur dacă aș pleca în Europa, pentru momentul în care ești acolo, treci decent, se respectă dreptul automat, ai salarii, ai ceva ce nu există aici. Nu putem pleca toți, nu putem să le permitem măsura să facă un genocid al populației, genocid vorbim literar acum, poate nu se încadrează neapărat în noțiunea penală, pentru că ar trebui să începem să murim pe un capăt ca să fie genocid penal. Dar atâta vreme cât ne moare speranța, mă tem eu că cu asta o să ne înfruntăm. Și de aia vin să, cu un mesaj pozitiv astăzi, ca o rază de lumină în întunericul ăla care ne înconjoară și la instituirea căruia am contribuit inclusiv și eu pentru foarte multe mesaje negativiste în ultimul an, care sunt date pur și simplu din înțelegerea realităților de azi. Dar realitatea și speranța sunt lucruri diferite și eu vreau să mă axez pe această speranță.
Eu vă mulțumesc că ați venit cu confirmarea vizibilă că resursa de optimism și de speranță nu s-a terminat.
Există, categoric există, rămâneți oameni acasă.
Cred că din asta putem să ne alimentăm.
Eu sper și eu și poate în următorii ani vom avea și dovezi mai palpabile.